Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mu rubanza sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ivuga ko yaciye kuwa 25 munyonyo mu 2021, iyo sentare yemeza ku kiringo cha gatatu cha Pierre Nkurunziza cyahonyanza amategeko, ariko kubera ko uwo mukuru w'igihugu yamaze gupfa n'icyo kiringo kikaba cyaraheze, leta y'u Burundi ibona kugo rubanza atakamaro rufise. Mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa wa mbere gitugutu mu 2022, umushingwamanza n'umunyepolitike barafise icyo babivuga ko. Muri kumwe na Emile Nibasumba. Kuri uwa gatanu mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego zitandukanye z'igihugu, umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntahogwamiye yarabajijwe icyo leta ivuga kuri ugo rubanza rwa sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ruvuga ku kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza cyahonyanza amategeko.
Nabajije ikibazo kijanye na ya ngingo erutse gufatwa na ya sentare y'ibihugu byo mu seruko, nagira ikintu rakibabwire atakudiringanya. Ijangi ingo na kinu kinini izo za kufasha. Motigute. Na kinu kinini izo za kufasha kubera ikiri ingo chari chate imari. Chokuwa mwumbiviri na 15. Gishira umako mwumbiviri na mirongiviri chara heze. Nuwicho kiri ingo chega imana ya kozi vizayo. Na kiriho. Uchamu valero ni kimwe vitamu kifaransa sans obuji. Ikibura ni gwani kikiriho. Iki nukibura ni kitakiriho. Urumba kono gugurubanza. Ari mfagusa.
Umushingwa manza Janvier Bigirimana avugiki kuvyashikirijwe n'umuvugizi wa leta y'u Burundi.
Izo yavuze nta shingiro bifise, ntibihuye n'amategeko, kuko ugurubanza gwacitse atari urubanza gwari gwekeye Nkurunziza, kuko nta muntu yari yitwariye Nkurunziza, hitwariwe leta y'u Burundi, hitwariwe inzego z'u Burundi. Ibyo rero vyukuvuga yuko ngo uwo Nkurunziza ntakiriho, ivyo ntaco bihindura kuko leta y'u Burundi yo yirabandanya. Iyo rero leta yitwariwe, nimba uyitwariwe hatwara Nkurunziza akaba atakiriho, nta kibuza yuko leta ihari uno munsi yishura ishira mu ngiro ivyaciwe mu rugo rubanza. Aho rero tukibaza yuko iyo leta y'u Burundi ihari, iyo guverinoma itwagwa na Ndayishimiye bumenya yuko urwo rubanza mukuru ushira mu ngiro ataco bipfa bifana n'ivya Petero Nkurunziza. Icya kabiri baravuga ngo kumbure ngo ico kiringo ca gatatu ngo cararenganye. Nivyo cararenganye mugabo ni kiringo cazanye karambaraye, ni kiringo cahonyanze ibwirizwa shingiro ry'u Burundi, ni kiringo cahonyanze amasezerano y'Arusha, ni kiringo cahonyanze amategeko agenga umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Rero iyo umuntu yononye ikintu, ntavuga ko namaze kuconona sinsubira inyuma ngo ndabibazwe, abatwara muri 2015 nabo batakihari, abaserukira leta uno munsi bategerezwa kubazwa ivyononywe kubera ico kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Ni kuvuga yuko leta ihari uno munsi itezwa gushira mu ngiro ibiri mu rugo rubanza, nubwo wararongoye leta y'ico gihe atakihari.
Uwurongoye umugambwe RDB Jeremy Minani wewe abona ko kimwe mu vyihutigwa ari ugushiraho inzego zemewe n'amategeko, kuko ngo izihari zose zikomoka ku kiringo cahonyanza amategeko.
Ku vyukuri kiburanirwa cyacariho kuko ikiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza naho caheze, naho uwo Petero Nkurunziza atakiriho cyasize igihugu mu kaga. Abantu benshi barapfuye bazira ico kiringo. Igihugu carasambutse gisubira mu ihumbi kubera ico kiringo. Amarira n'amaganya abarundi barimwo ni menshi, ibihumbi n'ibihumbi biri mu buhungiro, baratawe muri yompi, barafungwa bazira ubusa bazira ico kiringo, abantu barishwe, abantu barabuzwe irengero, abantu barenga ibihumbi amajana n'amajana barahunze ico kiringo kubera ico kiringo. Rero ingaruka z'iki kiringo ni nyinshi cyane ku buryo udashobora kuvuga ngo ikiburanirwa ntikikiriho. Icyo kiringo ko cari ikiringo kidahuye n'amategeko, ko Petero Nkurunziza yamaze imyaka 5 atwara igihugu aho nyanze amategeko, ingingo zose yafashe ntizigira agaciro. Ni ukuvuga ko ibwirizwa nshingiro rihari mu gihugu no munsi ryakomotse ku ntwaro itemewe n'amategeko atagaciro rifise no kuvuga ko ubutegetsi bwa Varisto Ndayishimiye bukomoka ku butegetsi bwaho nyanza amategeko atagaciro bufise.
Ikiringo cha gatatu cha Pierre Nkurunziza cyatanguye mu 2015 kikaba cyatumye abarundi batari bake bicwa abandi barahohotegwa mu buryo butandukanye abarenga 300,000 bakaba bari mu buhungiro gushika ubu. Aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa mbere gitugutu mu 2022 mwari kumwe na Emile Nibasumba ndabakengurukiye ngira ko ndabike banura naho ubuta
cyari ikiganiro ku isoko.